Азаттык радиосу сүйлөйт. Биринчи июль шаршамба күнү Азаттык толкундарында Башка Россия харакатынын активисти Рим Шайгалимов Красноярск түрмөсүндө өлүлдү. Тугандары аны өлтүргөндөр деп саный. Европа Бирлигинде рейслик алдагы ярты жылга Швецияга көчө. Швеция жетекчилигинде нерсе өзгөрөр? 30 жылдан соң биринчи тапкыр фольклорчулар Татарстан башкаласында очрашты. Оренбург өлкөсүнүн Казакстанга жакын Акбулак каласында татар харакаты яңарышы. Акбулаклар Коргалы аулы тормушу менен таанышып кетти. Мына булар хакында бүгүн Азаттыкта сүйлөшөбүз. Соңгы хабарлардан соң.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта күннің төп хабарлары қысқаша. Белградта 25-ші бүтін дүния универсиада ойыннары башлана. Оларны Татарстанның рәсми вәкілләре дә күзәтә. Швеция Европа Бірлігінде рәйсілік итә башлый. Астанада 3-ші традицион диннәр җитәкчеләренең құрылтайы башланып китте. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырақ мәгълүмәт. Белградта бүген кич 25-ші бүтін дөнья универсиада ойыннарын ачу тантанасы булачак. Анда Россия вәкилчелеге кысаларында Татарстанның рәсми кешеләре, волонтерлары да катнаша. Яңа гасыр каналлар хәбәр иткәнчә, бүген студентлар спорт федерациясе башлыгы белән Татарстан премьер-министры һәм Казан шәһәр башлыгы очрашты. Анда Казанның универсиадага әзерлек мәсьәләләре тикшерелде. Сишәмбе көнне Белградта 25-ші универсиада кысаларында рус-татар йорты ачылды. Ул студентлар авылыннан ерак түгел Белград қаласының матур бер орнында урнашкан деп хәбәр итә татар информ агентлыгы. 2-нче июльдә шушы йортта Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин исеменнән махсус кабул итү мәҗлесе узачак. 5-нче июльдә исә Сабан туенның үткәрелүе көтелә. Шулай ук рус халык бәйрәме, рус байрагына багышланган чаралар да планлаштырылган. Белградтагы Универсиада белән танышырга Казан вәкилләре дә китте. Алар чараның ничек итеп оештырылуын өйрәнә. Татарстан анында премьер-министр Рөстәм Миңнеханов, Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин, спорт һәм туризм министры Марат Бариев, Яңа гасыр яршин каналы башлыгы Илшат Аминов һәм башка рәсми кешеләр бар.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Швеция Европа Бирлигендә рәйслек итә башлый. 1 июльдән Европа Бирлигендә рәйслек итү Чехиядан Швециягә күчте. Ил бу урында төп игътибарны икътисади кризис һәм климат үзгәрүенә бирергә җыенуын белдерде. Швециянең идарәсе авыр чорга туры килде. Европа парламенты әле яңа гына сайланды. Еврокомиссия яңадан билгеләнергә тиеш. Икътисади кризис дәвам итә. Ирландиядә Лиссабон килешүе мәсьәләсендә референдумның үткәрелүе дә блок өчен җитди сынау булырга мөмкин. Грузия һәм Русия рәсмиләре бүген Женевада иминлек сөйләшүләрен дәвам иттерде. Бу үткән елгы сугыштан соң булган 6-нчы шундый очрашу. Сөйләшүләрдә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы, Берләшкән Милләтләр оешмасы, Европа Берлеге вәкилләре арадашчылык итте. Анда сугыш нәтиҗәсендә аерылган Көньяк Осетия һәм Абхазиядан вәкилләр дә булды. Очрашуларда иминлек гарантияләре һәм качакларны кайтару мәсьәләләре дә тикшерелде. Кичә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы күзәтүчеләре Грузиядәге эшен тәмамлап китте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хаҗга багышланган конференциядә катнашучылар H1N1 гриппы аркасында хаҗ сәфәренең кире кагылу хәбәрләрен провокация дип атадылар. Хаҗга багышланган конференция Казанда дүшәмбе көнне башланып китте. Идел хаҗ үзәгенең башлыгы Рөстәм Гатаулин гриппның хаҗ кылуга тәсир ясауы мөмкин, әмма мусульманнарның аның аркасында гына изге сәфәргә чыгудан баш тартуын күз алдына китереп булмый дип белдерде. Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый мондый хәбәрләргә игътибар итмәскә чакырды. Русия хөкүмәте каршындагы хаҗ шурасы башлыгы Андрей Себенцов 25 мең Русия мусульманының иминлеге һәм уңайлыклары гарантияләнә диде. Аның өчен әзерлек һәм оештыру эшләрен югары дәрәҗәдә алып барырга кирәк, диде Себенцов. Мәхмүдовның сүзләренчә, быел шушы яңа грипп куркынычыннан тыш Сәүд Гарабстаны җир транспорты белән килгән хаҗилар өчен шикне ябырга мөмкин. Очкыч бәяләре хаҗ сәфәренең бәясе артуына да китерергә мөмкин, диде Себенсов. Бу хакта Ислам.ру сәхифәсе хәбәр итте. Быел хаҗ сәфәре көз ахырында узырга тиеш. Астанада 3-нче традицион диннәр җитәкчеләренең курылтае башланып китте. Анда ислам, христиан, яһуд дине, буддизм руханилары чакырылган. Курылтайның көн тәртибенә әхлакый һәм дини кыйммәтләр, аралашу һәм хезмәттәшлек, кризис чорында теләктәшлек кебек мәсьәләләр кертелгән. Чарада Израиль президенты Шимон Перес та катнаша. Бүген ул курылтайда чыгыш ясаганда Иран вәкилләре залдан чыгып китте дип хәбәр ителә. Сишәмбе көнне Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев һәм Израиль башлыгы Шимон Перес сөйләшүләр үткәрде. Яклар илләр арасында сәүдә күләмен арттырырга килеште. Төркменстан президенты Курбанголы Бердимөхәммәдов Россия президенты белән телефоннан сөйләшкәндә аны Казан Ашхабад автобусышлары тамамлануына туры китереп рәсми сәфәргә килергә чакырды. Бу хакта Төркменстан телевидениесе хәбәр итте. Телевидение хәбәренә караганда ике ил башлыгы бу ярыш спорт бәйгесе кысаларыннан чыкты дип әйткән. Кефәк юлы дип аталган бу автобусыш 5 сентябрьдан алып 13 сентябрьгә кадәр узырга тиеш. 50 ләп йөк машинасы һәм 100гә якын җиңел машина Казаннан Ашхабад юлга чыгачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Красноярскида төрмәдә башка Россия хәрәкәтенең активисты Рим Шәйгалимов үлде. Хатыны аны үтергәннәр дип белдерде. Шәйгалимовның туганнары һәм адвокат бәйсез тикшерү уздыруны таләп итәчәк. Чехия Европа берлеге рәислеге дилбегәсен Швециягә тапшырды. Стокгольм нинди үзгәрешләр тәкъдим итә? Халык иҗаты югары сәнгатьнең нигезе дип фольклорчылар. Белгечләр 30 елдан соң беренче тапкыр Казанга җыелды. Микрофон алдында ол суқырмаш азатлықта дүния хәлләренә күзәтү. Красноярскида төрмәдә башка Россия хәрәкәтенең активисты Рим Шәйгалимов үлгән. Җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе тоткынны тәрәзәдән сикергән дип белдерә. Якыннары аны үтергәннәр дип. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Рим Шәйгалимовны милицияга һөҗүмдә гаепләп 5 ел ярымга хөкем иткәннәр иде. Ул төрмәдә узган елдан бирле утырды. 9 май көнне ул хокук саклаучыга байракның тоягы белән суккан булган. Сыңаннан әлеге кешенең җәмәгать куркынычсызлыгы милициясе башлыгы булуы ачыкланган. Шәйгалимовның адвокаты аңа чыгарылган карарны җиңеләйтү өчен тырышып йөргән. Хатыны һәм оппозиция тарафдарлары аның белән элемтә инде моннан ярты ел элек үк туктатылганын әйтә, чөнки төрмәдән хатлар килми башлаган. Шәйгалимов 27 июнь көнне үлгән. Красноярский краеның җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе матбугат хезмәте башлыгы Екатерина Броцман белдерүенчә, тоткынның тәрәзәдән сикерүен төрмәгә куелган видео төшереп калган.
27 июня, в субботу, днем, осужденный Шәйгалимов, находясь...
27 июнь көнне шимбә иртән ул төрмәнең тулай торагының 4-нче катыннан сикергән. Аны камера төшергән, кызганы җәрәхәтләр каты булу сәбәпле ул үлгән. Броцман сүзләренчә, Шәйгалимов үзен элек тә сәйеррәк тоткан һәм психолог та хисапта торган. Июнь аенда ул төрмә кагыйдәләрен каты бозды, ди Броцман.
В июне месяце он был признан злостным нарушителем режима содержания. То есть у него были моменты в поведении достаточно неадекватные. Он мог и с осужденными конфликтовать.
Азатлык радиосы матбугат хезмәте җитәкчесеннән аны җәберләмиләр идеме дип тә кызыксынды. Шәйгалимов төрмә җитәкчелегеннән канәгатьсезлек белдермәгән иде, ди Броцман.
Претензий к администрации он не предъявлял. По крайней мере, с последних бесед с психологом это зафиксировано, что претензий к администрации у него нет.
Җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе вәкиленә Шәйгалимов туганнары аның психик яктан сау-сәламәт булуын әйтте дигәч, аның җавабы мондый булды.
На сегодняшний день, находясь в местах лишения свободы...
Әлбәттә, хәзерге вакытта төрмәдә булганда ул айык акылда дип билгеләнгән, әмма аның кайбер тайпылышлары бар иде. Ул кешеләрне кытыртырга тырыша иде. Дип матбугат үзәге башлыгы Броцман. Шәйгалимовның хатыны Людмила ирен үтергәннәр дип саный, чөнки аңа төрмәдән исән чыкмаячаксың дип янаган булганнар. Милай туенча үләр алдыннан аның ирен каты кыйнаганнар һәм буганнар.
Видимо, заказ свыше был, потому что его убили. Как бы они ни преподносили, что это несчастный случай, его убили.
Мені қазады көрсетірге тұрсалар да, аны өтіргеннер көресін, істен шонда бұйрық бұлғандыр. Біз морка кіріп мәйітіні қорадық, аны бұғаннары ашы көрініп тұра. Шулайық, аның қон тамырларда кесілген, ченчілген жарахатлары да бар. Ішкі ағзалары қиналудан қоты зиян көрген.
Все понятно, что там произошло удушение. Все органы отбиты профессионально.
Шайғалимовның қатынына Бұрыцмын әйткен видео язманы хәм өз-өзіне қол салуыны білгілеуші башқа дәлілдеріні де көрсетмегенлер.
Видеозапись нам не показывают, никаких ни документов, ничего не дают. С нами начальник тюрьмы не повстречался.
Шайғалимоваға текшіру нәтижелері де 30 күннен ғына белгілі болашақ дегенлер. Мен бейсіз эксперт жәлі етмек шейдім, әмі алар біз өзіміз де бейсіз ішібізіні бек қадырлы бізі бәйттілер дей ол.
Я хотела независимого эксперта, они сказали, мы сами все независимые, мы типа того, что дорожим своей работой.
Шулық вағытта Шайғалимов сөзлерінше барлық жеткірілетірген мәғлуметлер бектірлі. Үшінші қатта қинашқанлар деп білдірген болдылар. Екінші біреу ісі мұның қаты режимлі түрме болуын хәм дүртінші қатта яшаған кішінің үшіншіге түшірге құқығы болмауын айты. Сыңғы вағытта ол карцерда тұтылған. Мен қалса шикаятның Крайның прокурорына берге керектір дей Людмила. Шайғалимовның туғандары хәм адвокат бейсіз текшіру оздыруын тәләп итәшек. Башқа Русия оппозиция тарафдарлары да бұл иң дұрыс жол деп саны. Хәрәкәтнің жетекшісі Эдуард Лимонов сүзләренчә, ул Шайғалимов белән ике тапкыр очрашкан.
На меня он произвел впечатление здорового, веселого, жизнерадостного человека. Он был своего рода символом.
Сол сәләмәт тормышны яратучы, ачык күңелле кеше кебек тоелды. Красноярскида оппозицияның бер символы булып торды һәм аны барсы да белә иде. Ул үзенә дә йөзләгән пикетта катнашты, 52 яшьлек кешелек кеше иде. Ә бу яшьтәге кешеләр бик сирәк үз-үзләренә кул сала. Минем фикеремчә, җинаятьләрне үтәү федераль хезмәте идарәсе сөйләгән. Әгәр дөрес түгел, чөнки туганнары да без дә аның белән элемтәне инде күптән югалттык. Һәм бу безне шикләндерде. Нидер буласын сизгән иде.
С ним связь уже давным-давно. Не было о нем ничего слышно, не было ни от него никаких вестей, и нас это насторожило еще тогда. И мы предчувствовали какую-то беду.
Лимонов әйтуінші олар жинаятларыны өтәу федераль хізмәті идарасына ұшанмешін ки, әлікті көпкіна татқынлар баш көтәрулерін әйткен болған әмі идарада есе бірне болмады деп білдіргеннәр.
Я столько раз слышал непосредственно от заключенных там о бунтах в колониях, все, потом у всех заявляют, что ничего не было, что это все хорошо. Они лгут постоянно. Я не верю этой организации.
Лимонов біз бәйсіз текшіру тәләп итәшекбіз дей, чөнки ол Шайғалимовның тәрәзеден секіруіне ұшанмай.
Куда он, из какого окна он может выброситься, когда все там по-нормальному зарешочено?
Дейді Башқа Русия Харакетінен Эдуард Лимонов. Рим Шайғалимов әлікі опера жершісі хәм фатар әссәмейді. Башқа Русия Харакеті активисті болға шезілеген пикет ұздырды. Үшел әлік милиционерні қинауда ғайыпләніп, ол енді 6 ой тірмәді отырып шыққан ойды.
Дүния хәлләрі. Азатлық радиосы. Правил.
1 июльдән башлап ел азагына кадәр Европа берлегендә рәислек итәчәк Швеция климат үзгәрешенә каршы көрәшүне беренче максат итеп куя. Премьер Фредерик Рейнфельд глобаль икътисади кризисты көн тәртибендә торачак диде. Европа берлегенең Россиягә карата сәясәтендә үзгәрешләр булырмы? Булар хакында мәтин карашмас.
1 июльдән алып 31 декабрьгә кадәр 9,5 миллион халкы булган Швеция Европа берлегенә җитәкчелек итәчәк. Швеция бик зур ил булмаса да, җитәкчелеге вакытында алга куйган планнары шактый зурдан. Стокхолм хакимияте фикеренчә, бүгенге көндә дөньяда иң зур проблемаларның берсе климат үзгәреше. Швеция премьеры Фредерик Рейнфельд глобал җирнәрәгә китергән күмер газын киметү 6 айлык җитәкчелек вакытында иле өчен беренче дәрәҗәдә әһәмиятле мәсьәлә булачагын әйтте. Европа берлеге бу өлкәдә инде чаралар күреп, һавага таралган газ күләмен 2020 елга кадәр 20%-ка калдыру максатын алга куйган иде. Берлек бу хакта башка дөнья илләре белән дә уртак фикергә килергә тели. Әлегә мәсьәлә буенча декабр аенда Копенхагда махсус җыен узачак. Швеция үрнәгендә шунысы игътибарга лаек. Бу ел 1990 елдан бирле күмер газын 10%-ка киметеп, җитештерү күләмен 50%-ка арттырды. chaqira olgan siyragillardan birsa, Shvetsiya uch tajribasini tayanib, ko'mirgozi kimiti problemin Yevropa birligi qissalarindan olib, xalqaro darajaga ko'taruvni maqsad qo'ya. Shvetsiya prezidentligi vaqtida global iqtisodiy krizisda muhim masala bo'lib qolashak. Il premyeri Reinfeldt bu haqda konkret adam yasarga tili. Bu aydan ul birlik ishinda krizisdan eng ko'p ziyon ko'rgan Latviya, Romaniya ham Majaristan kibagillar ishin problemadan shu yo'lin izlarga shaqira. Shvetsiya ishin tag'in bir muhim masala immigratsiya. Stokholm hokimiyati bu haqda birlik illarini immigratsiya masalasini qorsha sharolar ko'ru ham jinoyatchilikni kimitu ishin 5 yillik maxsus plan qabul etarga shaqira. Shvetsiya premyeri Reinfeldt muna ilda tegizlik bo'ldiruv ishin muhim shora deb beli. Xalqaro siyosatga kelganda esa Shvetsiya tashqi ishlar ministri Karl Bildt Shvetsiyaning olg'a taba Rossiya-Gruziya nizog'i qabatlanmasin ishin sharolar ko'rurga azir bo'luvini aytdi.
Our main role is not necessarily in a situation like that to mediate. We stand for certain values, interests and principles.
Bunday masalada 2 yil munosabatlarini tushunish yaxshi tugul. Biz qaydir qiymatlarning ham prinsiplarining uteluvina e'tibor berabiz. Shu maydon yer butunligi birlik ishinda, xalqaro jamoatchilik ishinda zo'r ahamiyatga ega. Shu maydon birlik bo'larak o'z qiymatlari bizni ham manfaatlari bizni soqlarga tiyish biz. Ular buzilgan ushoqda biz muvaqqarsi shig'olamiz. Dedi ol.
Then within that framework of course you can mediate.
Shvetsiya shulayuk birlikning kengayuv prosesinda zo'r javoblikni o'z ustiga ola. Bildt bu masalada birlik ishinda turli fikr ayirmaliklari bo'luvini iska tushira. Sloveniya cheklar problemi sababli Xorvatiya bilan siylashuvlarga kirta bo'lib tura. Kipros masalasi Turkiya ag'zaligi ishin komashovli. Makedoniyaning birlikka qo'shiluvini esa Gretsiya ilning ism nizog'i sababli qarshi shug'u bilan kisata. Shu orada Islandiya bu 3 ilni o'zdirib birlikka tez orada qo'shiluvi ehtimol premyer Reinfeldt Islandiyaning Shvetsiya yetakchiligi vaqtida birlikka qo'shila olu ehtimoli turinda siyli.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar,
dunyo hollarini kuzatuv,
iqtisod ham madaniyat,
kishi huquqlari,
totar boshqir dunyosi yangiliklari,
yoshlar turmushi.
Bular borsa-da qisqa to'lqinlarda, internetda ham yarishinda.
Ozodlik radiosin tinglagiz.
ozodlik.org
Siz ozodlik radiosin tinglaysiz.
Ozodlik radiosi UFO.
Amurdagi Komsomolskiy. Ozodlik radiosi Peterburg.
Qrim.
Ijal.
Ozodlik radiosi Moskva.
Istanbul.
Samara.
Ozodlik radiosi Omsk.
Ozodlik radiosi Yekaterinburg.
Xalq ishoti yuqori san'at negizi deb Totar davlat folklor uzagi mudiri Fanzila Jovharova Qozonda folklorga bog'ishlangan konferensiya o'tdi. Folklorchilar 30 yildan so'ng Totarstan boshqalasida birinchi topqir uchrashdi. Qo'y birovlar Moskvaning ildagi turli millatlar ijodini o'rganuvga yuz bilan burilguna shik bildirdi. Boshqalari esa tubaklar bo'ylab o'zimizga yig'ilib siylashirga kerak degan fikrda. Noil Olanning folklorchilar bilan siylashuvlarini tinglaydi.
Ғасырдан артық біз миллет боларақ формулашып бітіп, өз езі біз, өз профессионал сәңғаты біз болған қалық боларақ дүнияға өзі бізді танытуны, біз әлбетті фольклор негізі арқылығына башқарып аламыз.
Bu fikrni Totar davlat folklor uzagi mudiri Fanzila Jovharova jitkirdi. Jovharova aytuncha, bugungi kunda Totarstan madaniyat ministrligi olib borgan siyosat o'rnak bo'lib tura. Shurali baletining Peterburgdagi Marin teatrida yong'og'ina qo'yiluvi ham kuchli olqishlar eligi siyosat natijasi.
Сказание о Юсуфе, Юсуф пьесасы балеты да шушы фольклор негизи. Әлбәттә без Кулыгалинең бөек шәхес икәнлеген беләбез. Язма Әдәбият һәм фольклорның бер бүтән агым булып китүе процессында гына без аны саклап калып менә бүген көндә шушы дәрәҗәгә югары профессиональ сәнгатебезгә миңгерә алдык.
Төменнән килгән фольклор шеф һәннәр кандидаты Луиза Ильясова исә халык авыз иҗаты җыелып, тупланып, саклагычларда шул кадәр күп булып ята, аны халыкка тәкъдим итү, пропагандалау вакыты җитте дип белдерә.
Шығарасы келе өзіміздің жиынтықларының төмен үлкесі бойынша ғана көпме материал жиылған. Мұнда біздің иәлида фондта ята. Шуларыны яздырға керек электронный вариантқа. Көпмесіндір сақлап қаларға керек. Анан соң міне жиынтықлар шығарға керек. Жиылған жеткіруге керек халыққа. Ол тек ята бет енді. Міне бірінші адым ішленді. Міне 2006-да мен өзімнің жиынтығымды шығардым, жер жиынтығына. 5 жер кірді, өзім яздырған, өзім карткан. Хәзер шуларны җырлап, сабан туйларда, төрле концертларда башкарып йөрим. Аны халык җырлый башлады. Хәзер иштем концертларда шул сия күенә бийләр дә.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институтының халык авыз иҗаты бүлеге мөдире Галим Фатих Урманчиев фольклор җыелышы галимнәргә һәр даим бергә җыелып тору кирәк ди.
Киләчәктә шундый ук конференцияларны кайбер регионнар буенча, әйтик, Татарстан буенча, Башкортстан, Удмурт иле, Мордва, Чуваш илләре буенча мөмкин, Урал, Себер татарлар бар бездә, Казахстан һәм башкалар.
Урманчиев сүзләренчә, Казанда узган чарада Русия төбәкләреннән һәм чит илләрдән дә 50-гә якын фән эшлеклесе катнашкан. Чакыру алмыйча, Татарстан башкаласында шундый чара узуны ишетеп, үзләре килгән галимнәр дә булган. Килә алмаучылар үзләренең тикшеренүләрен җибәргән. 1979 елдан бирле фольклор проблемаларын уртага салып сөйләшкән җыен булмаган ди Тел әдәбият һәм сәнгать институты мөдире Ким Миңнуллин. Шуннан соң совет берлеге таркалгач бигрәк тә галимнәр арасындагы бәйләнешләр дә үзелгән.
Бу инде фәнне бер кысарларга кертү әйтик, бер тирәгә туплау һәм алга таба бер юнәлештәрәк эшләү, аңлашып эшләүгә бер этәргеч була. Икенчедән, резолюцияны тикшергән вакытта ниндидер координацион үзәк булырга тиешлеге турында фикерләр әйтелде, җыентыклар чыгару. Менә шушындый тәкъдимнәр булды.
Ким Миңнуллин сүзләренчә, Русия фәннәр академиясендә бик күп юнәлешләр буенча фәнни шуралар эшләп килә. Әмма фольклорга караган мондый шура юк икән. Советлар берлеге заманнарында булган ул. Русия фәннәр академиясе илдәге төрле халыклар иҗатын фәнни яктан өйрәнеп хезмәтләр яклауны кирәк санамый мөгаен. Шуңа күрә Казанга җыелган галимнәр Мәскәүгә шундый шура булдыру тәкъдиме белән дә чыгарга җыйналар.
Нидер зур өметләрем кызганычка каршы юк.
Дип Ким Миңнуллин алга таба Русиядәге төрле милләтләрнең фольклорын өйрәнүгә үзәктән ярдәм һәм куәтләү булачагына шик белдерә.
Фольклорны өйрәнү, фольклорның киләчәген булдыру, аны саклау ул милләтнең йөзен саклау. Милләтнең йөзе халыкның авылында гына түгел, милләтнең йөзе профессиональ сәнгате, уку-укыту системасы, белем бирү системасы, нәшриятләре булу, ягъни глобаль зур культурологик контекст булдыру яисә аны менә шушылай итеп кабул итү. Шуңа күрә мин мәсәлән исәплим фольклорның актуаль мәсьәләләре дигән конференция үткән икән. Актуаль мәсьәләләр алдында менә безнең татар фольклористикасы алдында теорияны һәм шушы теория нигезендә аны сәнгатькә, югары профессиональ сәнгатькә бирү юлларын, аның технологияларын эзләү бу инде төп максатларның берсе.
Ди Фәнзилә Җәүһәрова.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Оренбур өлкәсенең Казахстан шигенә якын Акбулак татарлары Каргалы авылында булып, аларның тормышлары белән танышып китте. Кайчандыр Акбулакта татар мәктәбе һәм аның өчен укытучылар әзерләүче педучилище дә булган. Соңрак татар мәктәбе татар казах мәктәбенә әйләнгән. Аннары татар сүзе һәм татар теле бөтенләй төшеп калган. Акбулак татарлары белән безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаламовна очрашты.
Үз тамырларыңа кире әйләнеп кайту. Туган телдә аралашу теләге, халкыңның моңнарына яңадан әйләнеп кайту. Булар барысы да милләттәшләребезне Акбулак шәһәреннән Каргалы авылына китерде. Беренче тукталышны автобус авыл мәктәбендә ясады. Бер-бер артлы төрле яшьтәге хатын-кызлар мәктәп буенча таралды. Иңгелек авыл тарихы белән, аннан Каргалы авылының ватан татар иҗтимагый үзәгенең эше белән танышкач, авылның фольклор ансамбленең чыгышын тыңладылар. Акбулак шәһәреннән килгән татар иҗтимагый үзәге рәисе Суфия Камретдинова килүләренең максаты хакында булай диде.
Без 21 кеше килдек Каргалы авылына мәчетләре белән, татар обществосы белән танышырга. Шул райондан безнең авылыбызда күп кызлар тора, хатыннар. Барыбыз да безне бергәләшеп йөрешергә тиешбез. Шуңа күрә без дә килдек менә монда танышырга, күбрәк белергә татар халкының гадәтләрен.
Сезнең иҗтимагый үзәк кашан
1-2 генә ай. Шуңа күрә без монда килдек күбрәк белергә. 35 кеше. Калганнары әле белмиләр.
Татарлар күп яшәме Акбулакта?
Юк, 4%.
Нәрсәләр эшлисез, бәйрәмнәр үткәрәсезме?
Быел инде Наурыз бәйрәмен бик матур итеп үткәрдек. Өстәлебез беренче урын алды. Хәзер без әзерләнәбез, татар фольклорлары әзерләнәбез Акбулакның 103 елына. Ул августның азаксында.
Ә менә шушы татарларны кайлардан булса да чакырырга уйлыйсызмы?
Килә торган булса, татарлар, без с удовольствием чакырып күрсәтер идек безнең бәйрәмне.
Казан белән башка шәһәрләр белән Татарстан белән элемтәдә торасызмы?
Юк, алар белән әле танышканыбыз юк, әмма планыбызда барып Казанга барып танышырга, и чакырырга, и үзебездә барып кайтырга.
Газет журналларын ничек алдырамы халык?
Халык алдыра.
Инде бар.
Сөембикә дә бар, Яңа вакыт та бар.
Менә бүген сез бер көнгә генә килдегез.
Ие, без иртүк менә килдек, кишкә кайтырга тиешбез.
Сезнең татар иҗтимагый үзәгендә нинди яшьтәге кешеләр?
Бездә хатын-кызлар күбрәк, яшьләре 25-тән алып 75-кә хәтлек менә. Наурыз бәйрәмен үткәргәндә бөтен әбиләр 60-тан алып бийделәр, йырладылар. Шуңа күрә без беренче урын алдык.
Ә сез үзегез кайсы яктан тумышыгыз белән?
Мин үзем Акбулакныкы. Мин шунда эшләдем 47 ел. Преподаватель физики в СПТУ 51. Заслуженный преподаватель РСФСР.
Әлбәттә, эшне башлау җиңелдән булмады, диделәр кунаклар.
Шундый активный башладылар, но һәр берсен барып, ни саен агитировать итәргә туры килде. Бик кыен булды. Ну и хәзер башлады.
Акбулак шәһәре Каргалы авылыннан 130 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан. Ул күбрәк Казахстан чигенә якынрак. 60-нчы елларга кадәр Акбулакта татар белгечләрен әзерли торган педагогия училищесы да, татар мәктәпләре дә эшләгән. Сания Рахматуллина да иң элек шул ук шәһәрдә татар мәктәбен, аннан педагогия училищесының татар бүлеген тәмамлаган була.
7 еллык татар мәктәбен бетерде. Үзендә шуннан педучилищега тордым, педучилищесын бетердем. Шуннан 8 еллыкка әйләнде татар мәктәбе. Татар мәктәбендә балалар әкренләп әсәйә башладылар. Шуннан авылдан килә башладылар казакъ балалар. И ачтылар казакъ классылары. Шуннан соң бу мәктәпне безнең татар казакъ мәктәбе дип аталды. Соңыннан урта мәктәпләр татар балаларының саны буенча средняя школа дип атарга мөмкин булмады. Казахская средняя школа дип аталды.
Татарларның активлыгы сизеләме, юкмы Акбулакта?
Юк, пассивный.
Ә күпме татар яши?
Икенче урынны алалар руслардан соң. Татарлар авылларда компактный татарлар Акбулакта әз.
Киләчәктә менә шушы Каргалы авылыннан соң нинди планнарыгыз, нәрсәләргә уйлыйсыз?
Үз телләрендә сөйләргә, үз телләрендә җырларга, биюләрен өйрәнергә менә шундый максат куйдылар хәзерге вакытта.
Шулай итеп, ике ай элек оешкан Акбулак шәһәре татар иҗтимагый үзәгенең эше киләчәккә үз халкының гореф-гадәтләренә әйләнеп кайтырга һәм аларны яшьләргә җиткерергә өметләре зур. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
алға таба азатлық дулқындарында. Татарстан басмаларының тиражы кемеді, мұның сәбәбі финанс кризисығына төгіл. Красноярскіда түрмеде Башқа Русия Харекетінің активисті Рим Шайғалимов өлген. Жинаятларын өтеу федераль қызмет идарасы тұтқынны терезеден секірген деп білдіре. Яқынлары оны өтергендер деп тапшыру ақырында бұл хақта толырақ айтып сөйлерміз. Микрофон алдында Алсу Құрмаш, сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Бірінші июль күні Татарстан басмалары яңа тираж білен шықты. Язулы кампаниясы тәмімлануға бір отна қола бұ тармақтағы білгішілер татар матбуғатына язулышыларының соны кеме ешегін фаразлаған еді. Біреулер мұны жейге сылтаса, екіншілер тираж кемеуінің сәбәбін финанс кризисінен көре. Ғадел Қаләметтен толырақ етіп сөйлер.
1 июльдә газета-журналлар алдагы ярты еллыкта булачак тиражларын игълан итте. Үзгәрешләр күп түгел, шулай да бар. Мәсәлән, Ватан Татарстан газетасы элеккечә 16 меңгә якын укучы җыялган. Шәһри Казан басмасы тиражын 7 мең, Республика Татарстан 26 мең дана дип куйган. Казанның иң танылган басмаларының берсе Вечерний Казанның тиражы исә 32 меңнән 28 меңгә төшкән. Федераль газеталарның төбәк басмалары белән чагыштырганда, хәлләре күпкә яхшырак. Мәсәлән, Коммерсантның тиражы 85 меңнән 101 меңгә кадәр күтәрелгән. Известия басмасы да 175 мең укучысын саклап кала алган. Республикада чыгучы хосусый басмаларның тиражлары да зарланырлык түгел. Соңгы елларда бу газет-журналлар дәүләт басмаларына караганда да күбрәк укучыны җәлеп итә ала. Мәсәлән, безнең Гәҗит басмасы, аның бүгенге тиражы 21550 дана. Газетаның баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов сүзләренчә, җәй көннәрендә тиражның арт туа аның өчен көтелмәгән хәл.
Без бик сөенәбез, безнең тиражыбыз тагында артты. Дөрес, күп түгел, 700-800 тиражына гына артты. Ләкин бу тулыс, чөнки яз көне гадәттә кимергә дә мөмкиннәр иде. Яз көне тиражларны кимерү табигый күренеш, ул көзгә арта гадәттә. Шуңа күрә без бик сөенәбез, безнең тиражыбыз кимемәде, киресенчә артты гына. Һәм бу арту көзге арту белән чагыштырганда бик бәхәле арту.
Газетларның бүгенге хәленә кагылганда Фәйзрахман фикеренчә эшләр балдамай түгел. Кризистан нык йогынты ясый. Халык аның тәэсирен нык сизмәсә дә, инде хәзер үк тукта кризис диләр бит әле газетка язылудан тыелып торыйм дигән фикерләр ишетергә туры килә ди ул. Финанс кризисы ул киләдә китә торган күренеш. Басмалар өчен иң куркынычы исә матди кризис түгел, ә укучыларның күңел кризисы ди Илфат Фәйзрахманов.
Әлбәттә, язылмый тринәре дип, язылмый калучылар шактый булгандыр. Ләкин икенче бер кризис, күңел кризисы дип әйтимме, бүгенге көндә хәзер газета укучы кешеләр кими бара. Менә мысы зур кризис, мысы рухи кризис. Менә шушыны сапланырга иде. Кызанча каршы бу кризисны туктатып булмый. Халык язылучылар саны кими. Ләкин аның дөш газета алдыручылар булса, хәзер инде берне генә алдыралар, сайланыпны алдыралар. Тагын икенче бер әйбер матбугатның үзендә дә гаеп. Мине укырсыз, менә күп кенә җыелышларда булганым бар. Күп кайбер журналистлар халыкка шушындай нишләп укырсыз, газета укырга кирәк, журнал укырга кирәк дип нишләп язылмыйсыз дип орышып эндәшә халыкка. Алай дип түгел. Менә халыкны җәлеп итәргә кирәк кызыклы язмалар белән. Ярдәм итәргә кирәк, ләкин укылмый торган газеталар чыгарырга түгел, укыла торган газеталар чыгарырга кирәк. Кызыклы мәкаләләр белән чыгарырга кирәк. Матбугатта үзенә таяныч күрсә, ул аны укый, языла. Менә мин шундый фикердә торам.
Газета-журнал тиражларын арттыру өчен матбугатка мәҗбүри яздыруны да битергә кирәк инде, ди журналист.
Мәҗбүри язату ул кешедә протест тудыра дип беләм мин, һәм ул мәҗбүри килгән газетаны укымыйча тотып кына бара торгандыр дип беләм. Чөнки мәҗбүри язу түгелендә без газета укуга ихтыяҗны һәм кызыксынуны үтерәбез. Мәҗбүри язырту безнең матбугатка кабердә булырга мөмкин.
Ватаным Татарстан газета баш мөхәррире Миназим Сәфәров узган ярты еллыктагы тиражны саклап кала алдык, әмма хикмәт аны саклап калуда түгел, ә арттыруда иде, ди ул.
Хикмәт саклап калуда түгел, без бит инде арттыру ягын карамакчы булабыз, яңадан тагын. Ләкин без икенче ел белән китмәкче булабыз. Без совет системасына нигезләнгән, совет почтасы таратып, почтальон күбрәк кешегә яздырыр дигән өметләребезне инде җуйдык дип әйтә алам. Чөнки аларның үзләре системасы бар, кешегә якынаю кирәк, кешегә индивидуаль якын килү кирәк. Һәм әгәр дә син нинди генә яхшы продукция җитештерсәң, эшләсәң дә, тота белмисең икән, син аны кешегә җиткерә белмисең икән, син генә үтәләргә кала. Шуңа күрә без үзебез җитәгән продукцияны үзебез инде кешегә җиткерергә дә иренергә тиешбез. Әлбәттә, моны үзебез генә эшләп мөмкин булмаячак, ләкин бу эшкә тотынырга вакыт җитте.
Тиражлар кимемәсә дә Татарстан матбугатына якын белгечләр исә борчылу хисен белдерә. Алар фикеренчә, бу саннар формаль рәвештә генә күрсәтелергә мөмкин. Әмма ширин яшергән үлгән дигән халык мәкален искә алып, бу очракта матбугат җитәкчеләре үз-үзләренә генә начаррак кына ясый диялар.
Матбугатка язылу тәмамланырга берничә көн кала безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарына чыгып, халыкның нинди газета-журналларына язылганнарын сораган иде. Кайбер фикерләрне дә тыңлыйк.
Язылмадым, пока аргументы и факты алам обычно. А татарча алмыйбыз, потому что татарча начар укыйм. Элек бик күп газета аладыр, конечно.
Газеткәме? Язылу язылмаган ник, ну укып торабыз гелдә. Туган якны да укыйбыз. Үзем Нижнекамскидан, мин Нижнекамскида туган як. Российская газета, власть, шундый газеталар инде, изменение законодательства. Эш буенча инде укыйм, дөньяда нәрсә нинди хәлләр була, бездә нинди хәлләр булган.
Язылуын язылмадыгыз?
Юк, язылмадым.
Киосктан алам газеталарны. Журналларын тоже киосктан алам. Юк, язылмадым.
Ни өчен?
Алдым, укыйсың, ошамый. Башка газетны барып алдым.
Татарча укый беләсезме?
Беләм.
Татарча укый белгәнсез килмәгән сезне.
Нәрсә укыргасың? Укып булмыйм. Нәрсәдер юк.
Нәрсә юк.
Менә Звезда Поволжья татар телендә булса, укырыйдым мин аны.
Илдаш кашы миңа милли мәтбугаттан, чөнки Илдаш ул ниндидер сәясәткә бирелми. Миңа сәясәт кирәк. Сәясәткә бирелгән газеталар, алар хакимият тарафдарлары булып калдылар. Хәзер бездә ирекле мәтбугат юк. Россия дәүләтенең сәясәте бара, милли мәтбугатта дигән әдәби журналларда безнең болгар тематикасына багышланган әйберләр юк. Без болгар тематикасына шөгыльләнәбез. Болгар тарихы белән һәм болгар мәдәниятен торгызу буенча, хәтта Шан кызы дастаны әсәре рәсми милли мәтбугатта бастырылмады 15 еллап. Үзебезнең җәмгыят, үзебез акча җыеп, китап итеп бастырып чыгардык милли телдә. Хәтта Шан кызы дастаны әсәре Төркиядә 91 ел төрек һәм рус телләрендә бастырдылар. Аннан соң Украинада бастырдылар, украин һәм рус телләрендә, Болгариядә бастырдылар. Ә без үз халкыбызга үз кайтарып бирә алмадык.
Программа газетасына язылабыз инде, һәм сәламәтлек турында газетка инде, бүтән нәрсәгә язылганда юк инде.
Элек нәрсәгә языладыр ягыз?
Вокруг светларга, бик кызыклы журналлар булай, әле крестьянкларга, аларга язылып мөмкин түгел инде.
Укый белмим мин, вообще укый белмим.
Ничек инде?
Анда потому что жалган язалар.
Вообще не выписываю никаких газет, я не читаю газеты. В интернете вся информация. Родители там через неделю всякие читают, мою семью, а я вообще ничего не читаю.
Вечерний Казань. Так продолжай, да, продолжай. Лечебный там прочее, что там выписываешь.
Газет журналга былай. Мен бит инде бик актив автор буларак, язылырга да туры килми, һәр редакция үзенең журналын, яисә газетасын җибәреп, миңа күрсәтеп торасы килә. Аннан соң инде һәр кайсы диярлек язуымны да өмет итеп тора. Шуңа күрә үзләре җибәрәләр күбрәк, үзләре яздыралар да, почта яшлыгына аларны почтальоннар китереп салып торалар инде. Мен инде һәр вакыт укып барам инде Казан утлары. Аннан соң Идел журналы, Шәһри Казан, Ватаным Татарстан, аннан соң Юлдаш дигән газет чыга. Аларны укып барам, шактый ирекле чыгалары, ләкин тыйдылар, кисәттеләр, газеталарыгызны ябабыз дип. Фейсбук сүз иреген лупа белән карап укып торалар хәзер.
Газеталарга язылганым юк, чөнки бүген мин Казанда, иртәгә мин Туймазда, Илешалыда. А болай инде мин укыйм, алам.
Сез матбугатка язылдыгызмы дигән сорауга Казан халкы фикерләре булды бу. Белүгешә бүгеннән Татарстан басмалары яңа тираж белән чыкты. Кайбер басмаларның шул санда татар басмаларының тиражы кимегән. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфадагы Әлифба исемле татар прогимназиясының ябылу ихтималына Башкортстан татар иҗтимагый оешмалары борчылу белдереп, үз ярдәмнәрен тәкъдим итә. Бу көннәрдә милли хәрәкәт вәкилләре ата-аналар белән очрашып, аларны мәктәп хәленә җәмәгатьчелек игътибарын юнәлтергә чакырды. Искә төшерәбез, балалар бакчасы һәм башлангыч сыйныфлар булган бу татар мәктәбен бала аз дип ябарга җыйналар. Ата-аналар исә мәктәптә укырга теләгән балаларны уку йортына махсус алмыйлар. Дип белдерә. Бу хакта һәм башка яңалыклар турында Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Азамат Сагитов урыныннан бушатылды. Интернетның баш полиция сәхифәсе хәбәренә караганда, Муртаза Рахимов Азамат Сагитовны район башлыклары белән үткән киңәшмәдә эшәке сүзләр белән сүккән. Башкортстан президенты хакимияте башлыгы итеп Николай Курапов билгеләнү ихтимал диләр. дүрүс элеге расмий хабар жок. Ул элеге вакытта Башкир Энергонун генерал директору болуп иштеди. Николай Курапов, республика президенти улы Урал Рахимовнун жакын досту деп хабар ителер. Николай Курапovning бурынга белгиленүү ушрактуу түгөл дейлер. Бирлешкен оппозиция башы Рамил Бигнов, Николай Курапов, Муртаза Рахимов орнына калдыруу үчүн вазифасында үстүрүлөт деп эсептелет. Анын сөздөрүнчө, ул hükümet жетекчиси Раил Сарбаевка караганда Мәскәү үчүн оңой намзат болушак. Баш нефт компаниясы жылдык жыйылышын өткөрүп, компаниянын жаңы директорлор шурасын сайлады. Ага 9 киши кирген. Шуларның берсегіне орындағы кіші, яғни Башқұстаннан, қолған сегізі, яғылық энергетика тормағын сатып алған Санкт-Петербургның система корпорациясы вакилләрі. Бүтін дүния башқұстары құрылтайы башқарма комитеті отырышы өтті. Онда милли компонентіні яқылып, имза жиу турында қорыл қабыл етілді. Имза жиу яқын күндерде барлық республика бойынша башланашақ.
Азатлықта Уфа авазы.
Уфадагы Алифбай исемле Тотар прогимназиясы язмышы турунда сүйлөгөн идек. Ул балалар бакчасы һәм 4 сыйныф, ягъни башлангыч тотар мәктәбенән гыйбарат. Мәктәп җитәкчелеге мәгариф бүлегеннән оку йортын ябып, балалар бакчасын гына калдыру турында фәрман алган. Ата-аналар исә моның белән риза түгел, чөнки Уфа үзәгендәге бу бердәнбер тотар мәктәбе. Калган 2 тотар гимназиясы шәһәрнең 2-си 2 читендә. Гимназияда оқушы балаларының ата-аналары комитеті һәм Башқұстан Тотар конгрессы башқарма комитеті ағзаларының бірліктегі отырышы өтті. Онда Башқұстан мәғариф министрлігінде Әлифба прогимназиясында оқушылар уаз болуына сылтау етелер, яшылық вақытта мақсус оқырға келушілерді алмайлар деп белгіленді. Ата-аналар комитеті ағзасы Ойрат Абдуллин.
Нәрсе бізге айттылар, вот сізде 10 балы. Біз при чем мында? Она директор бар, значит, ул эшләми. Бізге айтылар, что біз виноватылар, что сізнең класта 11 бала укый. Потому что алмыйлар.
Бу Әлифба прогимназиясының ата-аналар комитеты агзасы Ойрат Абдуллин булды. Җыелышта катнашучылар арасында әлеге хәлгә милли төсмер бирүчеләр дә булды. Риф Хабиров.
Без бара татар мәктәбенең шушындай аяныч хәле. Турында сүз бара. 1,5 миллиона без фактически мында Башкортстанда. 1,5 миллиона. Бу бит оят, бу дискриминация. Без бит налог төлебез государство бюджетына. Һәр бер татар эшләгән кеше төли аны. Бу оятсызлыкның чиге юк мәҗәр җәмәгать. Телне саклау ул безнең изгәш җәмәгать. Моның өчен көрәшергә кирәк.
Бу Риф Хабиров булды. Җыелышка мәгариф бүлеге җитәкчеләре чакырылса да, алар килмәгән булып чыкты. Бу хакта Мәҗит Хуҗин белдерде.
Менә бүген без родителләр белән очраштык бит инде. Ни өчен очраштык, оештырдык бу очрашуны? Сездән, ата-аналарның йөрәгеннән чыккан сүзләрегезне ишетәсебез килә иде. Менә без монда чакырдык бит инде районнан да, горородан да. Безнең кырга килергә, күзгә карап сөйләшергә курыктылар. Ни өчен куркалар? Чөнки алар үзләренең дөрес булмаулары турында уйлыйлар. Дөреслеккә бармаулары турында уйлыйлар. Что аларның необдуманное политическое решение может осложнить межнациональные отношения. Без татар халкы түземле халык инде. Ничә йөз еллар буенча да изергә тырышсалар да, татар бирелмәде, изелсә дә түзде, кеше булды, кешедән хур яшәмәде татар халкы бит. Башка халыклар белән бергә-бергә дуслашу политикасын алып барды.
Бу Тотар конгрессы башкарма комитеты агзасы Мәҗит Хуҗин булды. Уртабан тел язмышы хакында чыгышлар кызды. Наил Хакимов.
Үзебезнең телне саклау безнең һәрберебезнең күңелендә булырга тиеш, җанында булырга тиеш. Минем тагы бер тәкъдимем бар. Русча әйткәндә мәктәпләр бар бит с математическим уклоном, химическим уклоном. Нигә безгә эшләмәскә с уклоном татарского языка?
Бу Наил Хакимов булды. Башкарма комитет агзасы Мадрил Гафуров кошлык акциялары үткәрергә чакырды.
Без акции внимание общественности мы не привлечем. Надо родителям проводить или митинги, или пикеты. Это обязательно.
Сез Мадрил Гафуровны тыңладыгыз. Җыелыш ахырында карар кабул ителде. Республика җитәкчелегенә мөрҗәгать кабул итәргә карар ителде. Шулай ук кошлык акцияләре дә үткәрергә килешелде. Мәҗит Хуҗин.
жеткізірге министрға еңадын, кірге Мергородаға, Кашкаевқа, шунасын аппарат президентқа барыға, главному советнику по политическим вопросам Сергею Лаврентьеву. Он же заявил, что башкирское руководство, политическое руководство обеспечивает равноправие всем нациям, народностям, проживающим в республике в области образования.
Бу мәҗит Хуҗин булды. Әлифба прогимназиясе өчен көрәш дәвам итә.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстанда интернет көннән-көн заманчалаша бара. Уфада Йота компаниясе башы булып китте. Әлеге компания тимер чыбыксыз интернетка керү өчен Мобилы VMAX деген технология кіртешек. Олар 6-й юлден кіртіле башланашек. Күзге кәдер тест рәуішінде бұшлай қолдану мүмкін болашек. Интернеттің тезлігі секундына 10 мегабит тәшкіл етешек. Әлігі технология маңа кәдер Мәскәу һәм Санкт-Петербург тағына болған. Уфаның Инорыс бистәсінде зор янғын болды. 40-й елларда түзілген 4 қатлы юрт янды. Йортта яшаучы 140 кеше, шуларның 30 балалар эвакуацияланды. Янгында кеше фаҗигалары юк. Тулысынча 2 фатир янып беткән. 13 гаилә вакытлыча башка урында яшәргә күчерелгән. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Мәктәп хәбәренә кире кайтып, безнең интернеттагы форумга килгән бер фикерне укып китәм. Юлчы исемле укучыбыз татар хәрәкәте вәкилләренә рәхмәт егетләр, һәр вакыт шундый кыю булыгыз, эшегез сүздән аерылмасын дип язган. Исегезгә төшерәм, Уфадагы Әлифба исемле татар прогимназиясен яклау ишендә Башкортстан татар иҗтимагый оешмалары ата-аналарга үз ярдәмен тәкъдим итте. Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Узган якшәмбе 28 июньдә Украина Конституциясе кабул ителүенә 13 ел тулды. Бу уңайдан Украинаның дәүләт бүләкләре Кырым татар җитәкчеләренә дә тапшырылды. Бу һәм башка яңалыклар белән Ак мәчеттән Диләвар Осман.
28 июньдә Украинада анаясаның кабул алуының 13 еллыгын байрам иттеләр. Әдәт үзрә бу мөнәсәбәтнең дәүләт тарафыннан бер сыра инсанлар чешит унванларнен тагдирлене. Бу сефер Ярослав Мудрый орденинен бутун дунья Кырым татар конгрессы президенты, Мәҗлис рәисенең беренче муавине Рифат Чубаров, Кырым унванлары ве ярлыкларнен да 8 Кырым татар вәкиле тагдирленгән. Кырым мусульманлары муфтиятына бүйүк җәми өчен 2 елдан бирле йер айырмага каршы булган Ахмәҗит шәһәр башы Геннадий Бабенко да заслуги орденинен тагдирленгенне хәбәр итте матбуат васталары. Иште, бүйүк җәми йерне талап итеп, информацион пикет тәшкил иткәннәрнең берсе Рифат Чубаров ве шу йерне бермәгә каршы булган Геннадий Бабенко 2 елдан бирле бу мәсьәләдә каршы-каршыга торганларына бакмадан оларның бірісіне Ярослав Мудрый, дегеріне за заслуги орденлері бермеге кедер етмегенін көремес. Бойлы ақылға сығмайжақ тағдырлевілер кімге керек екен? Бұйық жамы ері үшін екі тарап күрешкені Киевдегі мемурлерге беллідір әбет. Ама олар бұ күрешіні девам етмеге дәвет еткенлері кібі екі тарап қада орден ве унванлар яғдыралар. Бұны да анаяса күні байрамында япалар. Албуке Кырым мусульманларына нисбетен бу анаясаның маддәләре бош бер сөз алып кала. Чөнки бу анаясада эпсе динләр вәкилләре мусавидер дигән маддә мусульман үмәтенә дә айт алмаса кирәк. Бу юк җәми өчен йер мәсьәләсе инде 2 ел дәвамында ачык торганы буны ачкайдын көстере. Ахмәҗиттә Кырымдагы җәмгыять каршылык ве консолидация юллары адлы эксперт дискуссия кечерилгәндә тесадуфен олмаса кирәк. Бу Разумков тәткиқатлар мәркәзе ве Фридрих Науман адында вакфу омургә кечергән лейханың икенче басамагыдыр. Кырымда милләтләр ве динләр ара мөнәсәбәтләр, вазият, проблемалар ве оларны чезу юллары дип адландырылган дискуссияда дини эшләр буенча дәүләт комитеты рәисе Владимир Малиборский, информация буенча дәүләт комитеты рәисе Шевкет Мәметов, президент вәкаләтханәсе җәмәгать ве дәүләт тәшкилатлары вәкилләре иштирак иткәннәр. Дискуссияда иштирак иткәннәр күтәрелгән мәсьәләләргә үз кыйммәтләрен кескәннәр ве тәкълифләр көрсөткөнлөр. Бул эле кебу маселелер Австриянын Украинадагы элчиси Маркус Лукетичнен мажилисте болгон көрүшүү вактында да музакере этилген. Кырымдагы вазият, Киев, Ахмеджит мунасабеттери хакында айтып, Рефат Чубаров Кырым татар халкынын сакланмасы ве инкишаф этүү тек стабил демократик шартларда ола биле. Онун үчүн биз Украинанын Европа ве НАТО курумларына таба интеграциясынын тарабдарымыз. Амма биздин бойло янашуубуз Украин саясий дайрелерине тек олар эшитмеге истеген шейлер айтажакмыз демек дегилдир. Шунда кайд этмели Украина эалисинин девлет курумларына ишанчы күнкүндөн эксиле. Гидна Украина лейхасынын директору Юхани Гроссман Ахмеджитте өткөргөн матбуат көрүшүү вактында бойло ракамдарды кетирди. Социологик сурооларга көрө президент ве анын катибиетине 4.7%, кабинге 6.7% ве жогору радага 4.2% инсан ишанч билдирген. Эң зияде ишанч 19.5% жерле акимиятлерге билдирилген бул суроо вактында. 24 июнде булгарларны Кырымдан сүргүн этилгендерине 65 жыл толду. Топлуу шекилде булгарлар жашаган көйлөрүнүн бирисы Карасу базар району Кышлав Кою эди. Бу көйдөн сүргүн этилген булгар ве кырым татарларынын хатырасына коюлган таш жанында 24 июнде тедбир кечти. Кышлав Кою шурасы рейси Амет Чабанов билдиргенине көрө, бу таш 18 майда сүргүн этилген эм кырым татарларынын эм булгарларынын хатырасына багышлана.
24 июня 1944 года была депортация болгар с этого селения Кишлава. И поэтому приурочить к этому дню памятную доску, знак жертвам депортации. И совместно восстановлен как для крымских татар жертвам депортации 18 мая 1944 года, так и болгар, которые были выселены отсюда, депортированы 24 июня 1944 года.
Букшлав Койшурасның рейсы Амет Чобанов еді. 27-25 июль күнлері Түркиеде кечкен Сапанжа шир ақшамларында іштірак еткен қымдатар шайыр ве әлімлері Қырымға қайттылар. Қырым Девлет Мүйіндеслік Педагогика Университетінің әлімлері Шекет Юнусов, Айшеко Киева, Абләзис Велиев, Нариман Абдулвапов қымдатар әдебиятының тарихынен бағылы чықышларыны 26 июнде Сапанжадағы тәсіл әвінде яптылар. Айны заманда Кырым Девлет Мүйіндеслік Педагогика Университеті ве Сапанжа Университеті арасында эмекдашлық бойынша аңлашмада имзалады. Истанбулдан 150 км мәсафеде олған Сапанжа шеерінің әлесі 32 бингіне тешкіл етсе, оның университетінде 38 бинге яқын студент оқу екен. Олар арасында 7 қымтатар студенті де бар. 27 июнде ісе, ақшам Сапанжа Голю ялысында Сапанжа шиир акшамлары кечти. Мында Түркия ве кырым татар шайырлары чыгышлар яптылар. Түркияге болгон зиярет акында шайыр ве алим Айшеко Киеванын болгон сүйлөшүн Азаттык радиосуна да эшиттирип кетебиз.
Эшепте мына Түркияде шиирлер акшамлары кечти. Насыл тесуратлар менен кайтасыз мындан?
Тесуратлар биздерге келечекте нашыл чалышмак керекилигибизди көрсөттү. Мен шуле деп түшүндүм, нетижелер чыгардым. Биринчи нетижеси шундан ибарет ки, биздерде кырымда шиирет акшамлар жапмак керекмиз. Ол халкыбыз арасында тилин сактап калуу оорунда бир күрөш болочак, бир жөнөлүш болочак. Экинчиси шундан ибарет ки, биз бул акшамлар Түркий халкынын берабердикте жапкан акшамларыбыз биздин бирдемлигибиздин бирлигибиздин көрсөтөт.
Сөзүнө девам этип Айшеко Киева Түркия бүйүк девлет болса да мында да тил проблемасы бар. Тил мында да жок болуп кете деди.
Эң эсас бир шейни көрдүм, яны бакын бүйүк бир девлет. Бу девлеттин ичинде ар шей бар, амма тил кене де жок болган. Бизге мен үчүн бу бир нүмүнөдөгү şu кош кулак болмак деген шек келип чыкты көзөгүмө. Мен бакын, биз кудай 50 жыл сүргүнлүктө болдук, тил динибизди сактап калдык. Берди бу жерге, яны о эшекке, о девлетчилке бакылдык экен. Şu шейни нетижени чыгардым. Бунда инсанлардын, халкынын өзүнүн Аллахтан берилген кудуретине багылып, ким анын кына кадар сактап калачак?
Сөзүнө девам этип Айшеко Киева тилин сактап калуу күрөшү миллий менликни сактап калуунун бирабир болмок керек деди.
Саклап калуу огурунда күрөш милли менлик бирабирликлер менен бирабир болмок керек. Баригет менен бирабир болмок керек.
Бу шайыре Айшеко Киева эди. Халкара Сапанжа шир акшамлары энди 9-нчу кере өткөрүлө экен. Эр бир бойлу акшам түркий халкларынын эдебиятына багышлана. 8-нче шир акшамлары Гагау шириетенә багышланган булса, 9-нче кын татар әдәбияты ве шириетенә багышланды. Сапанҗада булган бу акшамлар вакытында кын татар шаирләре буйлы шәкелдә акшамларын Ахмәҗиттә салыры буенда үткәрмәк кирәклеге дигән фикерне дә белдерделәр. Кырымның гуруры булган Чатырдакта 27 июньдә кын татар милли байрагына иерләштерделәр кын татар гәнчләре. Бизм Кырым тешкилятының рейсе Абдураман Агиз билдиргенне көре 1991 сенеси 26 июнде оз ишни башлаган Кырым татар халкы 2-нче курултайына багышланган бу акция. Яшлар чатырдагда Кырым татар йыр ве ойынларына ижра итеп, курбан чалганлар, намазда кылганлар. Ахмеджит яндагы Софиевка көйүндө исе 28 июнде яңа мусулман комплексинин темели коюлду. 1 гектарга якын жерни Ахмеджит район шурасы 3 жыл дэвамында айырмага истек билдирмеген соң, ниһайет музбет карар алмага мажбур болгон. Жерли мусулман жемиятынын рейси Сервер Асанов билдиргенине көрө, куруучулук иштерини башламак үчүн жерли сакинлер өздөрү пара топлаганлар. Тедбирде Рифат Чубаров, Мухти Ажи Эмирали Аблаев да иштирак эткенлер. Кырым Дөөлөт Мөхөндисик Педагогика Университетинде ан-анави мезунлар корушуу болуп кечти. 27 июнде акшам мында чешип илларда бу университетни окуп битирген студенттер топландылар ве олар өзлөрүнүн ожаларынын корушуштулар. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Там айткан масаллар, дүнлен Осман асанлар.
Масалда чөп икмек бар, яхшы дүнлен балалар.
Яхшы дүнлен балалар.
Бир заманда бар экен, бир заманда йок экен. Каплы бакалар учкан, тилкелер тапшан туткан. Бир заманда бар экен, бир заманда йок экен. Ажайып дөнья экен, тылсымлы дөнья экен.
Айыпсан сарсыгынлар, ой вечки сыгырлар.
Ораста бух чипчелер, салгыда суф ичелер.
Салгыда суф ичелер.
Бир заманда бар экен, бир заманда йок экен. Каплы бакалар учкан, тилкелер тапшан туркан. Бир заманда бар экен, бир заманда йок экен. Ажайып дүнья экен, тылсымлы дүнья экен.
Масал айтайым, сонра юклап ятайым.
Масалдын леп юкланыз, татлы түшлер корыныз.
Татлы түшлер корыныз.
Бир заманда бар экен, бир заманда йок экен. Каплы бакалар учкан, тилкелер тапшан туркан. Бир заманда бар экен, бир заманда йок экен. Ажайып дүнья экен, тылсымлы дүнья экен. Бир заманда бар экен, бир заманда йок экен. Каплы бакалар учкан, тилкелер тапшан туркан. Бир заманда бар экен, бир заманда йок экен.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlyk.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды. Сау болыңыз.